të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ivica Dačići është shprehur se këmbimi territoreve Kosovë-Serbi mund të sjellë paqe të përhershme. Kosova rrezikon seriozisht që të mos përfshihet në liberalizimin e vizave edhe gjatë vitit të 2014, thon deputet dhe njohës të zhvillimeve evropiane. Duke u shprehur për raportet ndërmjet Maqedonasve dhe shqiptarëve në Maqedoni, lideri i opozitës shqiptare Mendu Thaçi postierash thot:
Shqiptarët dhe maqedonët janë në betejë permanente për të realizuar qëllimet e vetë.
Organizata për ndalimin e armatimit kimik me seli në Hag thot se nga Damasku ka marrë detaje për arsenalin e armatimit kimik të Sirisë. Në vitin e 1961, Shtetet e Bashkuara për pak nuk janë goditur nga një katastrofë atomike, thuhet në dokumentet sekrete që janë zbuluar së fundit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se Kosova është territori veçantë, por jo shtet. Ne e pranojmë se Kosova është territori veçantë, por jo edhe që është shteti pavarur, tha Dačić që mbrëm në intervistën për televizionin Atlas në Podgoricë. Më tutje, kryeministri Dačić, i cili ishte për vizitë në Podgoricë, ku është takuar me zyrtarët e Malit të Zi, ka theksuar se Serbia dëshiron të marrë pjesë në rregullimin e jetës në këtë territor të veçantë, siç u shpreh ai. Zoti Dačić është shprehur se Serbia dhe Kosova nuk janë armiq dhe se ai dhe kryeministri Kosovës Hashim Thaçi nuk janë armiq, por se Thaçi është kundërshtari i tij. Duke u përgjigjur për luginën e Preshevës, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić e ka përmendur këmbimin e territoreve si zgjidhje e përhershme në këtë pjesë të rajonit, raporton agjencia Beta nga Podgorica. Këmbimi i territoreve për paqe të përhershme, tha Dačić. Shtëpia e Bardhë thot se aktualisht nuk është planifikuar ndonjë takim ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe atij të Iranit Hassan Rouhani javën e ardhshme në New York gjatë mbajtjes së asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Lidhur me këtë çështje është prononcuar Ben Rhodes, zëvendës këshilltar për sigurinë kombëtare i Shteteve të Bashkuara. Nuk mund të parashikoj çfarë do bashkëveprimi që mund të ndodhë në nivele të ndryshme në Kombet e Bashkuara. Është e mundshme që atje mund të ketë ndonjë lloj të bashkëveprimit në nivele të ndryshme që thjesht nuk është planifikuar në këtë moment, u tha gazetarve Ben Rhodes mbrëm vonë në Washington. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha të enjtën se është e mundshme që Obama do të takohet me Rohanin në New York nëse Irani sinjalizon se është serioz për ndaljen e aktiviteteve të ndjeshme atomike. Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e vet besojnë se Irani në mënyrë të fshehtë po i zhvillon kapacitetet për prodhimin e armatimit atomik, por Irani i ka hedhur poshtë këto akuza. Gazeta londineze Guardian ka raportuar në numrin e së premtes se dokumentet sekrete të publikuara para pak kohë nga Shtetet e Bashkuara tregojnë se një bombë hidrogjenike për pak nuk ishte eksploduar në shtetin Karolina Veriore në vitin 1961. Dokumentet e tregojnë se dy bomba hidrogjenike kishin rënë nga bombarduesi B-52 pasi aeroplani ishte shkatëruar gjatë fluturimit. Njëra nga bombat e kishte iniciuar një paraqitje të vargut të eksplodimit. Autori Parker Jones nga laboratoret të kombëtare Sandia kishte shkruar për këtë incident në një raport të sekret në vitin 1969, duke thënë se hetuesit kishin zbuluar se tri prej gjithsej katër siguresave ishin aktivizuar. Zoti Jones kishte shkruar se një ndërprerës i thjeshtë i tensionit të ulët kishte qëndruar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe katastrofës madhore. Sikur të kishte ndodhur eksplodimi, do ta kishte fuqinë 260 herë më të madhe se bomba atomike e hedhur në Hiroshim të Japonisë në përfundim të luftës së dytë botërore. Një person i armatosur afgan me uniformë të forcave kombëtare të sigurisë i ka vrarë tre pjesëtarë të forcës së ndihmëse ndërkombëtare të sigurisë që udhëhiqet nga NATO-ja në pjesën lindore të Afganistanit. Kjo force ka konfirmuar vrasjen në rrjetin Twitter, por nuk ka treguar saktësisht se kur kishte ndodhur vrasja dhe se nga cili vend ishin ushtarët e vrarë. Incidentet me militantët e maskuar si pjesëtarë të ushtrisë ose të forcave të sigurisë afgane, të cilët kanë shtënë kundër trupave të NATO-s, kanë ndodhur edhe më parë. Ka pasur edhe raste kur trupat e rregullta qeveritare i kanë kthyer armët kundër ushtarëve të jashtëm në atë që ishte cilësuar si sulme të brendshme. Forca ndihmëse ndërkombëtare e sigurisë po zhvillon hetime për këto vrasje së bashku me zyrtarët afgan. Pakistani e ka liruar nga burgu liderin e lartë Taliban Abdul Ghani Baradar. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Pakistanit Omar Hamik ka konfirmuar sot se Baradar është liruar. Ky lirim ishte pritur tash një kohë dhe është bërë në përgjigje të kërkesës nga Afganistani për lirimin e liderit Taliban me qëllim të lehtësimit të mëtejshëm të procesit të pajtimit në Afganistan, ka njoftuar Ministria Jashtme e Pakistanit. Baradar është njëri nga themeluesit e televizisë talibane dhe raportohet se ishte ndihmës i afërt i liderit shpirtëror Taliban Mullah Muhammed Omar. Gjatë një viti Pakistani ka liruar 33 të burgosur Taliban me qëllim që të nxitet procesi negociatave paqësore ndërmjet talibanëve dhe qeverisë së Afganistanit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, deputetë dhe njohës të zhvillimeve evropiane thonë se Kosova rrezikon seriozisht që të mos përfshihet në liberalizimin e vizave edhe gjatë vitit e 2014. Sipas tyre, zvarritjet janë pasojë e mospërmbushjes së kritereve të përcaktuara në udhërrëfyesin e Bashkimit Evropian dhe zhvillimeve të tjera që ndërlidhen me këtë proces. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në bazë të dinamikës dhe punës që është bërë në Kosovë, kryetari Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane, deputeti Lutfi Aziri, ka thënë se nuk pret ndonjë zhvillim pozitiv sa i përket përfshirjes së Kosovës në zonën e Schengenit gjatë vitit 2014.
Ajo po shoftash është shumë pak ka mundësi që Komisioni Evropian vitin arshëm shumë pak pres zhvillim i cili Kosova në mund të japim impulse tjera pozitive. Ndërsa pritja jam e ma mollë që përfundojnë negociatat dhe dialogu me liberalizimin e vizave të qartësohet. Por aja që përshof me këtë qeverisë ka shodhë në qësë.
Se Kosova mund të përmbush kriteret në një afat më të shpejtë dhe të zëhapin e fundit të drejtë liberalizimit të vizave, me mjaft pesimizëm shprehet edhe Drend Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike. E vetë një mënyrë që Kosova të kualifikohet në këtë proces është përmbushja objektivave të udhërrëfyesit deri në dhjetor, ka thënë Doli.
Procesi liberalizimit të vizave marë parasysh edhe mbledhjet për Parlamentin Evropian do të mund zgjatet dhe do të mund përfshi kohën dhe pjesën e dytë të vitit 2014. Kjo është një frikë reale dhe institucionet e Kosovës duhet të tregojnë shumë më serioze që të përfundojnë gjitha obligimet që kanë në kuptim të liberalizimit vizave deri në dhjetor të këtij viti.
Gjatë takimit të fundit të Komitetit Drejtues për liberalizimin e vizave, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u kërkoi më shumë angazhim ministrave në përmbushjen e kritereve nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, duke vlerësuar se javët dhe muajt në vijim janë vendimtar për këtë proces.
Javët dhe muajt në vijim janë vendimtar për procesin e liberalizimit të vizave. Shumica kritereve tashmë i kemi zbatuar. Kështu që mos të lejojmë asnjë kohë për atë pjesën e mbetur që të vonohemi në këtë proces. Mos të lejojmë që për shkak të neglizhencës dhe mos angazhimit të vonohet lëvizja e lirë shtetasve tanë pa viza në Bashkim Evropian.
Në anën tjetër, Drend Doli ka rikujtuar qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës se retorika e tyre nuk mjafton për përmbushjen e kritereve. Sipas tij, objektivat janë të qarta dhe se Bashkimi Evropian kërkon hapa konkret në rrafshin e sundimit të ligjit dhe luftimit të dukurive negative.
Kosova dhe institucionet e saj duhet të tregojnë seriozitet maksimal që kriteret e mbetura, sidomos ato kritere që janë të fokusuara në bllokun mbi rendin dhe sigurinë publike dhe që lidhen kryesisht me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, të përmbushen sa më parë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për premtimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për rritje të rrogave të arsimtarëve gjatë vitit të ardhshëm, sindikalisti Ali Shabani thotë se nuk i pëlqen rritja e pagave para zgjedhjeve të përgjithshme. Sipas tij, më mirë është që rritja e rrogave të bëhet në mënyrë të vazhdueshme. Eksperti ekonomik Musa Limani, megjithse i përmend vështërsitë për sigurimin e fondeve për rritje eventuale të rrogave, thekson se ky është hap pozitiv, por kërkon që të mos ndodhë si herave të tjera që premtimet pas zgjedhjeve të harrohen dhe të mos realizohen. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Bashkut Ali Shabani për Radio Evropa e Lirë thotë se për këtë çështje ka biseduar edhe me ministrin e Arsimit dhe një gjë e tillë është premtuar edhe nga ai. Megjithatë, Shabani nuk e pëlqen në rritjen e pagave për vitin e ardhshëm, pasi e konsideron si fushatë zgjedhore.
Por unë nuk e para pëlqej rritjen e pagave në vitin 2014 zgjedhjeve qendrore, do të ishte më mirë që një suksesive bëhet rritja e pagave, jo premtohen paga në rritje 50% siç kam dëgjuar.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike thonë se kryeministri po përgatitet për zgjedhje dhe premtimi i tij për rritje pagash për mesimdhënësit është kërkesë për votën në fillim të fushatës. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se duke u mbështetur në pagat e ulta dhe nivelin e lartë të çmimeve, punonjësit kanë nevojë për rritje pagash, por mundësitë ekonomike dhe buxhetore tregojnë ndryshe.
Por sidoqoftë, nga aspekti ekonomik, pagat mund të rriten vetëm atë kur rritet produktiviteti i punës, duke u bazuar në gjendjen ekonomike të Kosovës dhe strukturën ekonomike dhe mundësitë të kapacitetit fiskal të ekonomisë së Kosovës, mund të thotë se është shumë vështirë që qeveria të gjej burime plotësuese apo që të ngrit derën e mjetëve buxhetore për aq sa do t'i paraqet ngritjen e pagave.
Premtimi për ngritjet e pagave mund të realizohet përmes dy burimeve, përmes ngritjes së taksave në disa produkte dhe rritjes së importit, thot Limani. Megjithatë, ai nuk pajtohet që këto dy burime të shfrytëzohen për rritje pagash.
Prandaj, duke u bazuar nga gjendja shumë e rëndë sociale e popullsisë në Kosovë, dhe nga ona tjetër një deficit shumë i madh i bilancit të pagesave që li tani kalon 2.2 miliard euro, unë si ekonomist nuk do të pajtohesha që këto burime të mjetën për ngritjen e pagave të jenë nga këto dy burime.
Sidoqoftë, pavarësisht vështirësive për gjetjen e burimeve materiale, Limani shprehet se premtimet duhet realizohen sepse është obligim moral dhe institucional.
Prandaj unë vetëm mundem me përgëzu kryeministrin nëse arrisë ta bëjë një gjë të tillë, do të ishte më vërtet një hap shumë pozitiv, po inshallah nuk do sikurse edhe herët tjera që premtimet pas zgjedhjeve pastaj të merrera dhe mos të jenë të realizuar.
Sistemi para universitar në Kosovë numëron rreth 25.000 mesimdhënës, ndërsa paga bazë në arsimin fillore është 345 euro, kurse në arsimin e mesëm 380 euro. Kësaj shume i shtohet edhe kualifikimi dhe përvoja e punës. Ndërkaq punonjësit e arsimit të lartë, pagat neto i kanë nga 500 deri në 1000 euro për profesorët ordinar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim transmetojmë rubriken tonë të rregullt të menaxhimit paras. Në kuadër të saj, korrespondentja jone Luljeta Krasniqi ka biseduar me menaxherin për Kosovën nga Banka Botërore, Jan Peter Olters.
Mësoni menaxhimin e paras në Radio Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Menaxhimi i paras tek familjet në Kosovë është një problem jashtëzakonisht i madh. Ne e kemi parë këtë gjatë ulumtimeve që i kemi bërë me familje dhe gjatë emisionit që jemi duke transmetuar. A mund të na sjellni një praktikë më të mirë nga vendi që ju vini për menaxhimin e parave të qytetarëve? Thjesht një krahasim me familjet në Kosovë.
I think it's a very good question.
Kjo është një pyetje shumë e mirë. Mendoj se kjo gjë është një sfidë e veçantë në Kosovë për dy arsye specifike. E para, detyrat janë krejtësisht të ulta, por se me ato duhet të mbuloni konsumin e përditshëm. Shpeshherë rrjedha e të hyrave nuk është e rregullt, që do të thotë se në fillim të muajit ju nuk e dini se sa do të përfitoni gjatë muajit. Kjo e bën menaxhimin dukshëm më të vështirë. Pastaj shumë kosovarë janë të zhytur në kredi, pra kjo kredit dhe mbitërheqjet e vështërsojnë një rrjedh të balancuar të hyrave. Sa më i madh të jetë zhvillimi ekonomik e sa më shumë të rriten të hyrat, aq më shumë do të mund të zvoglojmë papunësinë dhe të rrisim rrjedhat e qëndrueshme të hyrave. Kjo do të ishte baza e menaxhimit më të lehtë të parave.
Krahasuar me Kosovën, a ka ndonjë praktikë më të mirë për menaxhimin e parash në rajon apo në shtetet evropiane? A ka ide apo projekte të qarta nga qeverit se si qytetarët duhet të menaxhojnë më mirë paranë e tyre?
Është e qartë që sa më e zhvilluar të jetë një ekonomi, aq më të zhvilluara do të jenë instrumentet për menaxhimin e parasë që dikush posedon, sikurse depozitet e mbledhura ashtu dhe kredit. Pra, duhet të menaxhohet pozitivja dhe negativja. Për të menaxhuar këto nevojiten informatat. Ne së fundi kemi mbajtur një konferencë ku ja kemi hedhur një sy mbrojtjes së konsumatorëve dhe edukimit financiar, një program i udhëhequr nga Banka Qendrore e Kosovës. Një nga elementet kyç është që të kuptosh se çfarë bën, ta kuptosh rrezikun e asaj që bën, ta kuptosh çmimin e asaj që bën, që të mund të krahasosh produkte të ndryshme për të marrë një vendim mbi të cilin je informuar. Kjo në të shumtën e rasteve është e vështirë, meqë ka tarifa dhe norma të ndryshme të interesit, gjë që e bën edhe krahasimin e paqartë përderisa nuk ke një ekspertizë për të krahasuar si duhet dhe zgjedhur produktin në mënyrë racionale. Një nga pjesët kryesore e menaxhimit të duhur të financave është të kuptosh cilat janë mundësitë, çmimet, kushtet dhe rreziqet. Nëse i keni këto informata, jeni pajisur më mirë për të marrë vendimin e duhur. Kjo vlen edhe për depozitat, normat e interesit dhe për atë se çfarë në fakt do të thotë të keni depozita. Ju nuk i keni rreziqet për shkëmbimet e monedhave të huaja që i kanë vendet e tjera. Pra, kjo është një element që ka reduktuar rreziqet për kosovarët. Natyrisht se mund të bëhet shumë. Nëse i hedhni një sy menaxhimit financiar dhe rreziqeve me të cilat ballafaqohesh, Kosova në krahasim me rajonin nuk duket edhe aq keq. Njëra nga arsyet për këtë është mungesa e rreziqeve për shkëmbim parash. Pra, ka raste kur merrni kredi në euro ndërsa rrogën e merrni në denar apo lek. Në këto raste normat e interesit duken më të ulëta, por nëse në ndërkohë ka një zhvlefësim të monedhës në të cilën ju paguheni, do të rritet borxhi juaj. Raste të tilla nuk ndodhin te ju kosovarët. Bankat në përgjithësi kanë qenë shumë të kujdesshme për të dhënë kredi, ndonse normat e interesit për kredi kanë qenë goxhat e larta. Për këtë arsye shtëpit, familjet janë bërë më të kujdesshme në marrjen e kredive. Është shumë e rëndësishme që të këshillohen ata që kanë frikë për të marrë kredi se çfarë duhet bërë në vend se të digjen në një horizont paqasje në para. Por në përgjithësi është e rëndësishme të ketë më shumë informata dhe të rritet krahasueshmëria në produkte të ndryshme.
And the comparability of different products.
A ka ndonjë faktor tjetër që ndikon në mungesën e menaxhimit të duhur të parave përveç mungesës së zhvillimit ekonomik?
Yeah, I think there are three main reasons why it is a challenge.
Janë tre arsye pse kjo mbetet një sfidë. E para janë të hyrat e ulta mesatare, e dyta është mungesa e qëndrueshmërisë në rrjedhën e të hyrave, ndërsa e treta është mungesa e informacioneve dhe krahasueshmërisë për produktet e ndryshme. Që të tri elementet duhet të merren parasysh për ta rregulluar këtë gjë. Nëse nuk keni një traditë të çasin i problemit tuaj në këtë mënyrë, menaxhimi paraz do të bëhet shumë i vështirë.
Approaching your decision that way it makes it really, really difficult, yes.
Kush në fakt është përgjegjës për krijimin e një plani dhe shpërndarjen e tij tek qytetarët mbi menaxhimin e financave?
There are also probably three parties to that.
Janë ndoshta tri palë përgjegjëse për këtë. Në njërën anë është banka qendrore si mbikëqyrëse e bankave komerciale dhe si posjeduese e shumicës e informacioneve që kanë për qëllim informimin e konsumatorëve mbi atë se çfarë ofrohet në sektorin financiar. Ajo që është nisur ka për synim rritjen e transparencës në sektorin financiar. Së dyti, natyrisht se janë përgjegjëse institucionet financiare, pra vetë bankat si pjesë e marrëdhënieve bilaterale me klientët e tyre. Pra është rëndësishme që ato të japin këshillën e duhur dhe të shpjegojnë implikimet financiare, avantazhet apo disavantazhet në përzgjedhjen e një produkti. Është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet, por bankat kanë një pjesë të madhe të përgjegjësisë në këtë. Është e qartë se deri në një masë përgjegjësinë për këtë e bartin vetë shtëpit, familjet. Ju keni një shkallë të caktuar të përgjegjësisë nëse merrni një vendim lidhur me financat. Duhet të përpiqeni të merrni këshillën më të mirë, të vlerësoni vetë nëse jeni financiarisht në gjendje të bleni një shtëpi, një veturë apo gjëra të tjera, nëse keni ndonjë biznes të vogël. Andaj duhet të keni një pasqyrë për rrjedhën e të hyrave, për obligimet në pagesë dhe nëse këtë mund ta balanconi në çdo muaj. Këto tri palë së bashku mund të ndihmojnë që të lëvizet përpara nga status quo-ja.
E përmendet Bankën Qendrore të Kosovës. Çfarë ka bërë Banka Qendrore dhe institucionet e tjera financiare deri më tani në këtë drejtim? A janë ofruar alternativa?
Në fakt, është bërë goxha shumë në këtë drejtim, veçanërisht kohëve të fundit. Banka Qendrore në bashkëpunim me grupet e ekspertëve të Bankës Botërore kanë vështruar me vëmendje se ku jemi, ku duhet të jemi, ku janë mungesat dhe çfarë duhet të bërë. Bazuar në këtë, Banka Qendrore e Kosovës ka zhvilluar një strategji për mbrojtjen e konsumatorëve dhe edukimin financiar ku ka theksuar hapat, reformat dhe inovacionet që duhet të ndodhin në treg në mënyrë që të ketë përparim në këtë drejtim. Kjo ka ndodhur në bashkëpunim edhe me bankat komerciale. Tani jemi në fazën e përpunimit të kësaj diagnoze dhe zbatimit të këtyra hapave që janë nënvizuar në strategji. Kosova po zhvillohet si ekonomi dhe me këtë bëhet e rëndësishme që të forcohet besimi ndërmjet bankave e konsumatorëve dhe anasjellësve. sjelltas. Mënyra më e mirë për të arritur besimin është informimi dhe marrja vendimeve mbi të cilat je i informuar.
Në strategjinë e Bankës Qendrore të Kosovës, mbrojtja e konsumatorit dhe edukimi financiar, në periudhën afatgjate është paraparë që edukimi financiar të futet në përshkolla. Duke e ditur që Kosova tani ka nevojë për edukim financiar, a nuk është dashur kjo të bëhet në periudhën e menjëhershme?
Çka do që të bëni, duhet ta bëni mirë. Nëse ligjëroni një lëndë të re në përshkolla, duhet ta mendoni se çfarë dhe si do ta ligjëroni atë. Duhet të keni një kurrikul të duhur dhe mësuese të trajnuar, duhet të keni njerëz me ekspertizën dhe njohuritë e nevojshme për ta ligjëruar këtë lëndë në përshkolla. Duhet të ndërmerren hapa të caktuar për jetësimin e këtij vendimi. Kjo fazë përgatitore e bën projektin më shumë afatmesëm sesa të menjëhershëm, por hapat kanë filluar tani në mënyrë që kjo të ndodhë sa më parë që të jetë e mundur.
Në edicionin e 7 të rubrikës son, juftojmë të ndiqni për mënyrat më të mira të kursimit të parave. Si arrihet të bëhet kjo? Kush mund të kursejë para dhe si mund ta bëj këtë? Çka duhet të dini për të kursyer para? Pyetjet tuaja mund t'i dërgoni në forumin e kësaj rubrike.
Mësoni menaxhimin e parave në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Pra e dëgjuat rubriken menaxhimi parave në kuadër të së cilës e transmetuam intervistën me menaxherin për Kosovën në Bankën Botërore Jan Peter Olters.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lideri opozitës së shqiptare në Maqedoni, Mendu Thaçi, thekson se shqiptarët dhe maqedonësit janë në një betejë të vazhdueshme për realizimin e qëllimeve të veta. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai në këtë aspekt thekson se maqedonësit kanë më tepër sukses, sepse qeveria në mënyrë ilegale i varfëron shqiptarët me qëllim të mbizotrimit. Me Mendu Thaçin, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, ka biseduar Zërieta Hajro Jahjaga.
Pasi ishit një kohë të gjatë e heshtur si opozitë, pavarësisht se kishte zhvillime të rëndësishme këtu në Maqedoni dhe për njëherë dolet një deklaratë të tillë pompoze. Rengatin ky rrezik për Maqedoninë.
Gjëshja heshtë, sësia se ne kemi probleme të rënda me komunikimin me opinionin publik për shkak se qeveria i kontrollon më tash më bëhet gjitha me dimë se to sa është mos të lëndë vonë shipe. Lëmë shfrizoj mundësi kur ka mundësi rallë herë Shqipni dhe në Kosovë ti deklaroj pozicionet tonë. Por shqiptarët dhe Macedonët janë në betejë permanente për të realizuar qëllimet e vetë. Mendoj se pas vitit 2002 kjo betejë u fut në tavolinë. Dhe betejë është se kush do të jetë më i fortë, kush do të grabit më tepër interesa ekonomike, industriale, kështu me radhë. Macedonët këtu e kanë përparësinë për shkak se qeveria në mënyrë ilegale, do të thosha, i varfënon për ndërprej zonat shqiptarëve, kapacitetet e shqiptarëve, segmentet jetësore të tyre, me të vetëmi qëllim që t'i mbisëndoj shqiptarëve.
Si ta që, bëzja është kryuar bindje se opozita është e dobët dhe pavarësisht se që të bëhen zgjedhjet, fiton kjo garnitur e cila është pjesë e qeverisë aktuale. Pritën reforma në kuadër të partisuar?
Kjo bindje më tepër është propozitën Macedonë, dhe ne është pak më ndryshe situata. Realisht ne duket se si kemi fituar zgjedhjet e fundit lokale, po të shiqosh rezultatin, ne kemi 4 fish më shumë vota se para 4 vite, 4 herë. Me thonë jemi shumë afër që të fitojmë zgjedhjet. Mendoj se zgjedhjet parlamentare do të kemi edhe një përparësi tjetër që konkurrenti jonë do të jetë pak do të mund llogarisë në vota në nacionalitete të tjera, me të cilat edhe arriti të fitojë zgjedhjet lokale në raport me ne, si të Macedonëve musliman, të Romëve, të Kruxëve, të Torbezhëve, të Bosnjakëve, kështu me radhë. Dhe mendoj se definitivisht të BDI-ja konsumohet si faktor politik i shqiptarëve. Kjo jep një hapësin shumë të madhe për dëshës që tjetë e përgatitur për nga një rëzirë tjerë.
Pa përshqish kësaj, me gjitha të uithat jo hapur kërëministin të Gruevski në ofertën për të pasur gjeljet para kopshme. Mendoj se nuk është pozita, pavarësisht statusit jo të vëliqëm të shqiptarëve për të ndryshuar një gjendje të këtij?
Po thash jo atë se po mendon të luftoj shpekulimet që janë rreth nesh se PDSH-ja do të lidhet me VMR-n, do të bëjë zgjedhje, do të jenë bashkë në qeveri e kështu me radhë. Pozicioni jonë i rregull, do të kisha thonë korrekt është se Maqedonia nuk ka nevojë për të zgjedhjet paraqofshme, se disa herë kanë bërë. Maqedonia ka nevojë për zgjidhje të problemeve të mëdha. Dy problemet e mëdha janë raportet drejtnike, drejtat e shqiptarëve, të paralizuar dhe demokimi i procesit integrues. Megjithatë, ne jemi opozitë fort dhe nëse konkurrenti jonë më dhije i tonë zgjedhje, le të bëjmë kur të dua, ne jemi dakord që në banë zgjedhje. Po ki kusht është që më dhije të pranoj që të zgjedhje. Këtë them vetëm për t'i eliminuar të gjitha mundësitë e shpekulimeve se ne mund bëjmë një politikë jo parimore, në tavolinë, në vëmëronë, apo me kryeministrin.
Tekstin e intervistës me Mendu Thaçin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Intervista e fundjavës.
Organizata për ndalimin e armatimit kimik me seli në Hagë thot se nga Damasku ka marrë detaje për arsenalin e armatimit kimik të Sirisë. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se mbrëm ka folur me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov për ta vazhduar bashkëpunimin që do të rezultonte me një rezolutë fuqishme brenda Kombeve të Bashkuara. Ekspertët konsiderojnë se Siria i ka më se 1000 tonelata të helmeve kimike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik, Meseli në Hagë, thot se nga Damasku ka marrë detaje për arsenalin e armatimit kimik të Sirisë. Një zëdhënës i kësaj organizate tha mbrëm se kemi marrë një pjesë të verifikimit dhe presim më tepër. Regjimi presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, besohet se ka mëse 1000 tonelata të helmeve kimike. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur gaz VX dhe sarin, pasi më 21 gusht të këtij viti në Siri janë vrarë qindra vetë nga helmimi me gazra pas sulmeve raketore kundër territoreve që janë nën kontrollin e kryengritësve në Siri. Damasku është pajtuar ta shkatërrojë këtë sasi sipas propozimit të përbashkët Rusi-Shtetet e Bashkuara, që ka për qëllim evitimin e sulmit ushtarak të Shteteve të Bashkuara kundër Sirisë. Parashihet se arsenali tër i Sirisë do të shkatërrojë për 9 muaj. Në një kumtes të ndarë, Organizata për ndalimin e armatimit kimik tha se e ka shtyrë takimin e paraparë për të dielën për diskutimin e planit të paraqitur nga Washingtoni dhe Moska. Ky takim është shtyrë disa herë gjatë kësaj jave. Sipas burimeve diplomatike për propozim tekstin që do të diskutohej në këtë mbledhje, ende nuk është arritur pajtueshmëri ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Orari për shkatrimin arsenalit armatimit kimik të Sirisë është paraqitur nga sekretari amerikan i shtetit të John Kerry dhe ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov para një jave në Gjenevë. Zoti Kerry tha se ka folur me telefon me ministrin Lavrov dhe janë pajtuar për vazhdimin e bashkëpunimit. Unë do të përmendë se këtë mëngjes e kisha një bisedë të gjatë me ministrin e jashtëm Lavrov. Ne biseduam për bashkëpunim dhe ne të dy u pajtuam të vazhdojmë duke lëvizur jo vetëm ka miratimi rregullave të organizatës për ndalimin e armatimit kimik, por po ashtu ka një rezolutë që është ashpër dhe fuqishme brenda Kombeve të Bashkuara, tha John Kerry. Më 19 shtator, zoti Kerry pat theksuar se raporti nga inspektorët e armatimit kimik të Kombeve të Bashkuara tregon se nuk ka dyshim se forcat e presidentit Assad janë për të fajsuar për sulmin e 21 gushtit. Kerry po ashtu kërkoi që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ta miratojë një rezolutë të përfshirë edhe kërcënimin me forcë nëse Assadi dështon ta respektojë marrëveshjen ruso-amerikane për shkatrimin e armatimit kimik të Sirisë. Një herë që qeveria e Sirisë e ka pranuar planin dhe tashmë ka shprehur interesim për antarësim në organizatën për ndalimin e armatimit kimik. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të theksa dhe lajme. Ivica Dačići është shprehur se këmbimi territorëve Kosovë-Serbi mund të sjellë paqe të përhershme. Kosova rrezikon seriozisht që të mos përfshihet në liberalizimin e vizave edhe gjatë vitit të 2014, thonë deputet dhe njohës të zhvillimeve evropiane. Duke u shprehur për raportet ndërmjet Maqedonasve dhe Shqiptarve në Maqedoni, lideri opozitës shqiptare, Mendu Thaçi, postjerash, tha.
Shqiptarët dhe Maqedonët janë në betejë permanente për të realizuar qëllimet e vetë.
Organizata për ndalimin e armatimit kimik me seli në Hagë thot se nga Damasku ka marrë detaje për arsenalin e armatimit kimik të Sirisë. Në vitin e 1961, Shtetet e Bashkuara për pak nuk janë goditur nga një katastrofë atomike, thuhet në dokumentet sekrete që janë zbuluar së fundit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.